Europa Liberă în direct.
La microfon, Iosif Klein Medeșan, în această ediție. 14 ani de la primele împușcături și primele victime ale Revoluției Române la Timișoara. Parchetul în altei curți de casație și justiție s-a autosesizat în legătură cu crearea Consiliului Național al Maghiarilor din Transilvania, a anunțat ministrul Ioan Rus, care a anticipat și finalul demersului judiciar tocmai inițiat. Liderul deputaților comuniști de la Chișinău acuză România de genocid spiritual și de românizarea violentă a moldovenilor. Și, din fonoteca de aur a Europei Libere, un interviu cu regele Mihai din anii post-revoluționari, când nu îi se permitea să viziteze România. Se împlinesc astăzi 14 ani de la primele confruntări cu victime ale Revoluției Române, când oamenii înarmați ai puterii comuniste au tras înlocuitorii Timișoarei. O relatare evocare semnată de Andrei Manolescu.
În urmă cu exact 14 ani, în Timișoara începuse să se tragă în oamenii care manifestau împotriva regimului comunist. Era o duminică frumoasă și multă lume ieșise în piața centrală într-o atitudine de frondă împotriva regimului. Unul dintre participanții de atunci, actual deputat PNL Viorel Coifan, povestește.
În a doua jumătate a zilei ne-am dus în piața Libertății, în piața Operei, ne plimbam și pentru prima dată am auzit împușcături la ora 16:30 aproximativ și am văzut lângă mine la câțiva metri căzând un om. Am crezut că pur și simplu a fost un accident, dar după aceea am văzut că era rănit și au început să cadă câțiva oameni. Sigur că imediat ne-am repliat din piață, însă plutea un straniu sentiment de atmosferă kafkiană, în sensul că lumea se plimba, se trăgea și totuși în jur erau morți. Nimeni nu putea să-și închipie că în acel moment armata a început să tragă.
Deci dar nu era o manifestație propriu-zisă?
Nu era o manifestație, dar pe lângă manifestație era și lumea care era curioasă, adică pe stradă erau oameni grupați care s-au îndreptat în coloană, dar totul apărea ca un fel de schidare a regimului, dar nu de maniera care s-a întâmplat în 20 decembrie, când lumea încolonată a ieșit și a ajuns în piața Operei și a ocupat balconul Operei. Era mai mult o curiozitate, deci hai să vedem ce se întâmplă, deci acest amestec ciudat între curiozitate, între timiditate și dorința totuși de a participa alături de ceilalți, iar apoi stupoarea față de primele victime, primii morți care au căzut în jurul nostru.
Seara, lupta dintre revoluționari și forțele represive s-a întețit. Radio Europa Liberă a difuzat în zilele imediat următoare o înregistrare sonoră a unor asemenea scene care i-a înfiorat pe ascultătorii din întreaga țară. Timișoara, 17 decembrie 1989, forțele de represiune trăgând în manifestanții anticomuniști. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Ministrul de Interne Ioan Rus este citat de un cotidian din provincie cu afirmația că parchetul în altei curs de casație și justiție s-a autosesizat începând o anchetă în legătură cu constituirea la sfârșitul săptămânii trecute a unui Consiliu Național al Maghiarilor din Transilvania. Cu aceeași ocazie, domnul Ioan Rus s-a declarat convins că legea va pedepsi ceea ce l-a numit profetic această încălcare constituțională. Andreea Pora relatează.
Ofensiva împotriva Consiliului Național al Maghiarilor din Transilvania a trecut din faza declarațiilor belicoase în cea a acțiunii. Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a autosesizat în privința adunării Consiliului de sâmbătă de la Cluj, ocazie cu care președintele nou ales, episcopul reformat Laszlo Tökes, a criticat dur politica partidului de guvernământ și a precizat că va milita pentru obținerea autonomiei Ținutului Secuiesc până în 2007. Astăzi, ministrul de interne Ioan Rus a atacat vehement constituirea Consiliului Național al Maghiarilor. Nu ne vom impacienta exagerat pentru această acțiune a unor nostalgici ai redentismului, dar trebuie să spunem că s-a terminat cu acceptarea acestor forme de sfidare a suveranității statului român. Sunt sigur că legea va pedepsi această încălcare constituțională, a spus ministrul. Marco Bello, liderul UDMR, afirmă că nu este de acord cu inițiatorii acestui consiliu, care de fapt este îndreptat împotriva UDMR, dar în același timp nu este de acord nici cu încercarea justiției de a suprima libertatea de opinie. Marco Bello.
În același timp nu pot să fiu de acord ca justiția sau alte autorități să încerce să suprime libertatea de opinie sau libertatea de adunare a cuiva. Nu cred că ceea ce au declarat ei de acolo, indiferent dacă sunt de acord sau nu sunt de acord cu ei, și în foarte multe privințe nu sunt de acord cu ei, ci se știe acest lucru, că ceea ce s-a făcut sau s-a spus acolo ar fi problema justiției. Și o astfel de autosesizare, de exemplu, a parchetului sau alte încercări de imixtiune într-o problemă politică are, într-adevăr, conotații grave.
Marco Bello consideră că autosesizarea parchetului în acest caz este o imixtiune în viața politică, iar acest lucru va avea drept consecință, în primul rând, amplificarea unor astfel de fenomene. De fapt, se dă o mână de ajutor inițiatorilor acestei organizații. Este o greșeală să se acorde o importanță atât de mare acestor acțiuni, a spus Marco Bello. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Ultimul studiu sociologic realizat de Societatea Academică Română pe tema posibilă introducere a votului uninominal pentru Senat suscită atât opinii contradictorii în legătură cu efectele unei astfel de reforme asupra compoziției Senatului României, cât și critici la adresa rigurozității științifice a studiului, relatează Petru Ionescu.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Modificarea Legislației Electorale, Viorel Hrebenciuc, consideră că votul uninominal nu este binevenit în acest moment, o parte a organismelor societății civile susținând această variantă care ar defavoriza partidele de opoziție, cum susține Alina Mungiu, președintele Societății Academice Române. Alina Mungiu.
Noi ce am discutat, ce se poate simula simplu, este uninominal pur într-un tur. În două ar fi și mai catastrofale rezultatele dintr-unul, deci tendințele s-ar exagera din unul.
Adică către ce? Care ar fi catastrofa?
Adică PSD ar lua și mai mult în două tururi, pentru că ar trebui să facă alianțe cu cineva. Deci pentru turul 2 contează el ca la francezi, la turul 2 contează potențialul de alianță. Și ori opoziția ar trebui să alieze cu PRM, ceea ce gândește-te dacă are sens sau dacă e posibil, ori PRM s-ar alia cu PSD. Și atunci la 62%, părerea mea e că cu două tururi de scrutin ar trece la 80%, cel puțin.
Președintele Asociației Pro-Democrația, Cristian Turbulescu, crede însă că Partidul Social Democrat face eforturi să blocheze modificarea legislației electorale, încercând să atragă de partea sa organizații ale societății civile, precum societatea academică. Cristian Turbulescu.
Societatea Academică Română a prezentat un studiu care încerca să demonstreze că votul uninominal ar duce la un câștig important pentru PSD, numai că votul uninominal la care se referă studiul este cel într-un sistem majoritar într-un tur, adică într-un sistem ca cel britanic, sistem pe care PSD nu l-a propus în România. A propus în proiectul său de lege un sistem majoritar absolut sau în două tururi. Pe de altă parte, sistemul uninominal mixt bazat pe compensare duce la cu totul alte concluzii. De aceea mi se pare că relativizarea discuției urmărește de fapt crearea alibiurilor ca în luna ianuarie, la începutul lucrărilor comisiei, să se încerce o ofensivă mediatică pentru a justifica de fapt blocarea reformei electorale.
La începutul anului viitor, reprezentanții partidelor politice din Comisia pentru Modificarea Legislației Electorale vor avea consultații cu mass media înainte de a se pronunța asupra modificărilor necesare legislației. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Reprezentantul Chișinăului la Consiliul Europei e de părere că Republica Moldova se poate integra în Uniunea Europeană înaintea găsirii unei soluții diferendului transnistrian. O declarație comentată critic de liderul deputaților comuniști, care a formulat cu același prilej grave acuzații la adresa României. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Reprezentantul Chișinăului la Consiliul Europei, Alexei Tulbure, a declarat într-un interviu acordat Europei Libere că Republica Moldova s-ar putea integra în Uniunea Europeană fără a soluționa conflictul transnistrian. Alexei Tulbure.
Mai există probleme de felul ăsta și au existat în Italia cu Tirolul de Sud, cu Irlanda de Nord și mai departe, poate analogiile nu sunt corecte, însă pot fi folosite la analiza situației. Deci nu este atât importantă soluționarea problemei transnistrene cu orice preț, cât mișcarea țării candidate pre standardele Uniunii Europene. Că după asta vedem ce facem cu Transnistria. Posibil vor fi discuții în jurul acestei probleme ulterior, însă acum noi trebuie să îmbunătățim situația în Republica Moldova. Ar fi bine să putem face acest lucru pe întreg teritoriul țării, însă dacă nu putem face acest lucru, facem pe o parte acestui teritoriu, deci care este Moldova din malul drept a Nistrului.
Reprezentantul Moldovei la Strasburg a declarat că poziția exprimată de el este una oficială coordonată cu președintele Vladimir Voronin în cadrul unei recente întâlniri a șefului statului cu corpul diplomatic. Pe de altă parte, liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat astăzi că Republica Moldova nu se poate integra în Uniunea Europeană înainte de a soluționa problema transnistreană.
Trebuie fidel că noi, chiar dacă o plecăm în Europa, să plecăm împreună cu Transnistria și ar fi normal, să fie așa. A ne pleca fără dânsa, asta înseamnă face scandaluri și mai departe. Adică sunt țări care nu doresc în Uniunea Europeană, dar a rupe din teritoriul Republicii Moldova, doritori să găsesc și să o găsesc în toate timpurile. Eu știu că este voința noastră politică de a căuta soluții pentru problema transnistreană. Sunt țările garant, este Consiliul Europei, Uniunea Europeană, OSCE-ul, care vor sincer să ne ajute la tema asta.
Într-o conferință de presă susținută astăzi, liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a lansat noi acuzații la adresa României, potrivit cărora Bucureștiul se face vinovat, cităm, de genocid spiritual al poporului moldovenesc. Din 1989, pe teritoriul Republicii Moldova, are loc o demoldovenizare și o asimilare prin violență a etniei moldovenești, a mai spus șeful deputaților comuniști de la Chișinău, Victor Stepaniuc, adăugând că românii trebuie să se obișnuiască cu ideea că sunt minoritari în Republica Moldova. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Noel Bernard.
Conform tezelor Partidului Comunist Român, România, înainte de război, era o țară exploatată.
Radio Europa Liberă înseamnă oameni, oameni care au avut ceva de spus, oameni pe care aveți ocazia, în luna decembrie, să-i mai ascultați odată.
Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume.
Într-o lume tot mai interdependentă, în care țările bogate ajută celor mai sărace să le ajute.
Asta nu înseamnă că românii sunt lipsiți de patriotism, orică dintre noi ar fi dispărut naționaliștii.
Arhiva Europei Libere este de fapt o parte din viața noastră. Vă invităm pe parcursul lunii decembrie să vă aduceți aminte de istoria ascultată la Radio Europa Liberă.
Vom constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale, care să înceapă să pună ordine.
Aici e Radio Europa Liberă.
Istoria Europei Libere este de fapt istoria multora dintre noi.
Suntem în 1995. Regina Ana urmează să facă un șir de vizite la lăcașuri religioase din România. Regele Mihai nu o va însoți. Radio Europa Liberă îl intervievează pe fostul suveran al României, colegul nostru Radu Călin Cristea, purtând cu oaspetele emisiunii Actualitatea Românească un dialog pe teme politice, morale și religioase. Prima întrebare s-a referit la faptul că regele nu urma să o însoțească pe regina Ana în călătoria ei în România.
Cred că până acum lumea își dă seama că actualii conducători se opun întoarcerii mele în țară. Le este teamă. Iată explicația absenței mele. Cred că o să leg acum mai multă lume. Mă bucur că regina Ana poate să participe la perelinajul cu Vioase Paraschiva în numele ei, dar și al meu.
Sire, ați exprimat în mai multe rânduri năzuința de a vedea schimbată situația politică din România în sensul unei victorii a forțelor din opoziția democratică. nu ați ezitat, pe de altă parte, să exprimați rezerve față de unele din gesturile grupărilor din opoziție. Cum vedeți, Sire, situația politică de astăzi din România, inclusiv în perspectiva viitoarelor alegeri?
Nu este rolul meu ca să mă amestec în dezbaterile politice. Pentru mine, toți românii au același drepturi, același merite. Dar țin cont de ceea ce face fiecare pentru a apăra democrația și libertatea tuturor, unitatea românilor în interiorul țării, dar și în afara lor, și prosperitatea națiunii și demnitatea țării.
Recent, într-un ziar din provincie, președintele Convenției Democratice, domnul Emil Constantinescu, afirma că dacă va fi ales președinte al României, va pleda pentru un referendum privind monarhia. Cum privește majestatea voastră o asemenea perspectivă în condițiile în care o parte a populației ar putea fi încă prizoniera intoxicărilor comuniste și în consecință s-ar putea prezenta la urne lipsite de limpezimea necesară a discernământului?
Aici eu am mai explicat de câteva ori ceea ce cred despre acest lucru, dar nu am să repet din nou toate aceste chestiuni. O să spun numai că nu se poate face un referendum cu privire la persoana mea. În ipoteza care avea loc un referendum, el ar trebui să ofere poporului posibilitatea de a se exprima părerea cu privire la foloasele pe care l-ar aduce monarhia pentru binele și libertatea țării noastre. Dar pentru ca poporul să se poată exprima în cunoștință de cauză, trebuie să aibă posibilitatea de a înțelege și de a compara.
Aminteam puțin mai devreme despre discernământul poate încă tulbure al unora din concetățenii noștri, vinovați sau nevinovați că se află încă în mreaja tragică a deceniilor de comunism. Când credeți, Sire, că se va lepăda poporul nostru de aceste lesturi, cum se va putea purifica mentalitatea cetățenilor de efectele târzii ale regimului comunist?
Pentru că, așa cum spui, unii din concetățenii noștri să deschidă ochii asupra adevăratei fețe a dictaturii comuniste, ar trebui să poată cunoaște adevărul asupra trecutului și să constate că ceea ce li se oferă este mai bun.
Sire, România se apropie de împlinirea a 6 ani de la evenimentele din decembrie 89. Ce fel de istorie s-a scris în acești ani? Ce socotiți că va rămâne și ce se va șterge în negura trecutului?
Istoria, desigur, ne va judeca pe toți și ea are timp destul. Ceea ce a reținut istoria până acum este că Revoluția din 1989 a fost întoarsă și că speranțele pe care oamenii și le-au pus în democrație au fost înșelate.
Îmi îngădui să vă rog, Sire, să pătrundem în tărâmul speculațiilor, să dăm ceasurile înapoi către perioada interbelică, mai exact spre finalul acesteia. Întrebarea ar fi ce s-ar fi putut petrece dacă soarta ar fi fost mai blândă cu poporul nostru, deși aproape unanim împărtășită ideea că România nu mai putea rezista în neutralitate. O rog pe majestatea voastră să încerce să-și imagineze ce curs ar fi urmat destinul nostru național dacă în timpul războiului am fi adoptat bunoară modelul elvețian.
Modelul elvețian nu poate fi transpus la noi. Neutralitatea elvețiană a fost respectată de beligerani și mai ales de Germania. Grație organizării militare a Elveției, a geografiei sale și mai ales a faptului că era în interesul național al tuturor să respecte această neutralitate. Ceea ce, din păcate, nu era cazul României.
După moartea lui Franco, actualul suveran al Spaniei s-a înfățișat la graniță, rostind în fața unui grănicer probabil înmărmurit, sunt regele Juan Carlos. Evident, există enorm de multe argumente defavorabile asocierii acestei scene cu România sfârșitului de decembrie 89. Și totuși, Sire, N-ați fost îmboldit după ce Revoluția învinsese deja la Timișoara să vă prezentați la graniță, la Nădlac, să zicem, și să-i spuneți grănicerului Sfânt Mihai I de România? V-a încercat sire un asemenea gând?
Aici cred că este o mică neînțelegere, fiindcă regele Juan Carlos locuia în Spania în acel moment. Nu știu dacă evenimentul pe care îl spui o fi adevărat sau nu, asta eu nu am auzit până acum. Dar important este să ne aducem aminte că chiar Franco l-a desemnat pe regele Juan Carlos drept succesor. Iar republicanii, socialiștii, comuniștii au avut inteligența și patriotismul să vadă în rege garantul unității spaniole și al tranziției către democrație. De nefericire, la noi nu am avut același fel de oameni.
În România, chestiunea monarhică este comentată în fel și chip. Adesea apar în discuții, e vorba în genere de comentarii defavorabile majestății voastre, domeniile coroanei. Printr-o anumită parte a presei, poate chiar a percepției publice din România, circulă avertismentul că în eventualitatea revenirii în țara familiei regale, primul gest ar fi să ceară retrocedarea fostelor domenii ale coroanei. E un zvon care bănuiesc că nu reprezintă o surpriză pentru majestățile voastre.
Da, acest zvon, cum se numește, eu știu foarte bine de unde vine. Dar ceea ce mă surprinde încă este că foarte multă lume, cu toate explicațiile care le-am dat mai multe ori și chiar istoricii au spus aceste lucruri, domeniile corane sunt proprietatea statului, nu erau ale noastre deloc. Și dacă cineva vrea să citească legea domeniilor corane din 1884, va vedea și înțelege că oamenii politici de atunci au decis să dea aceste domenii în administrația casei regale și nimic mai mult. Pentru foarte bun motiv, ca să nu îngreuneze în plus bugetul statului, așa că aceste venituri care veneau de la domenii completau lista civilă și în plus să se știe că la aceste domenii se făcea nu numai veniți și bani, dar se făcea și operă socială și culturală. S-au construit biserici și școli și așa mai departe. Și astea sunt lucruri care cred că oamenii serioși ar trebui să le știe.
De la zvon la calomnie nu e decât un pas. Care vi se par calomniile cele mai dureroase rostite în timp la adresa majestății voastre?
E foarte greu ca să spun exact, dar în general calomniile creează răni. Dar din demnitate omul le ține secrete. Așa este și cazul meu.
Ați povestit în mărturisirile făcute lui Mircea Ciobanu că după ce ați părăsit România în acel geros început de ianuarie 48, v-ați ocupat cu foarte multe lucruri. Ați fost agent de bursă, pilot de încercare, ați crescut animale de curte, ați reparat motoare, etc. Ce v-a dat puterea să parcurgeți acest infern, acest purgatoriu, trecând la interval de luni sau chiar de săptămâni de la tronul României la îndeletniciri atât de domestice?
Pe de-o parte, cred că având viața mai complicată din țară și vârsta ceva mai tânără, am putut să mă adaptez nu foarte ușor, dar totuși. Și prin educația pe care am primit-o, am fost învățat să accept cu aceeași tărie toate împrejurările vieții, bune sau rele, fie pe tron, fie în exil. Luciditatea și calmul mi-au permis să rămân credincioși poporului meu, să fiu în armonie cu el totdeauna.
Sire, a existat cumva în ultimele luni o reținere a majestății voastre în reacția față de diferitele evenimente politice din România? Cu riscul de a greși, mi se pare că ultimul mesaj al majestății voastre a fost comunicatul îndoliat la trecerea neființă a lui Emil Cioran. E mâhnită cumva majestatea voastră?
Poate că pentru confortul meu personal aș fi putut să accept astăzi șantajul comunist al sovieticilor care m-a forțat în 1947 să părăsesc tronul României și să părăsesc țara. Însă aș considera acest lucru ca o altă trădare față de poporul român și mai ales față de cei care au luptat, plătind adesea cu viața pentru libertate și democrație.
Cum vedeți, sire, relația viitoare a majestății voastre cu România? Dacă, intrând iarăși în zona prognozelor, actuala putere își va menține poziția în ceea ce vă privește, ați putea fi dispus eventual să reveniți în țară acceptând o altă calitate decât aceea de suveran?
Păi tocmai pentru confortul meu personal, cum am spus înainte, eu rămân, cum să spun, credincios poporului român și tot ce am făcut până acum cred că dovedește că eu am interesul țării și a poporului înainte de orice altceva.
Românul trebuie să-și recapete încrederea în el însuși. Sunt cuvintele majestății voastre preluate din cartea apărută la Humanitas în 1991. Vă propun să încheiem cu acest gând, poate rugându-vă, sire, să explicați cum vede majestatea voastră o asemenea revenire profundă a credinței românilor în valorile morale ale umanității, în forțele binelui, în Dumnezeu.
Trebuie mai întâi că să avem un sistem politic care să unească și nu să manipuleze voința umană, un sistem care să elibereze priceperea românilor, talentele lor, răbdarea, hotărârea. Și toate acestea în unitate și nu în confruntare. Un sistem care să permită tuturor etniilor să dea ceea ce au mai bun în contextul românesc și nu unul care să încerce să le strivească sau să le opună celorlalți. Atunci când se vor realiza condițiile care să ducă unitate și la stabilitate, atunci țara noastră va deveni un teren care să atragă în mod durabil investițiile adevărate. Pe plan psihologic, țara noastră nu reușește să-și mobilizeze toate energiile pentru ca România să devină ea însăși. Situația actuală se poate debloca, cred, numai liberând toate forțele vii ale țării, asigurându-le siguranța necesară. Altfel spus, trebuie să existe libertatea de a produce, libertatea opiniilor, libertatea de sine însuși, adică personală, și respectul față de proprietatea privată.
Sire, cu îngăduința majestății voastre, aș dori să încheiem aici dialogul nostru, poate sub pavăza devizei casei regale Nihil Sine Deo, nimic fără Dumnezeu.
V-am oferit în reluare din anul 1995 un interviu acordat Europei Libere de fostul suveran al României, regele Mihai, un dialog realizat de Radu Călin Cristea. Încheiem ediția cu două știri externe. Iranul declară că foarte probabil va semna mâine protocolul adițional al Tratatului de Neproliferare Nucleară, protocol ce prevede inspecții mai stricte ale activităților nucleare. Anunțul a fost făcut de șeful Organizației pentru Energie Atomică a Iranului, Gholam Reza Akhazadeh, care este și vicepreședinte al țării. Un purtător de cuvânt al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a confirmat că oficialități iraniene se vor întâlni mâine la Viena cu șeful agenției Mohamed El Baradei pentru a semna protocolul. Și încă o știre. Un camion cisternă umplut cu explozibil a fost detonat astăzi la Bagdad, omorând 10 oameni și rănind 15. O oficialitate din Ministerul Irakian de Interne a spus că printre cei uciși se numără două persoane care s-au aflat, se crede, în camion. Tot astăzi, oficialitățile americane au anunțat că a avut loc o nouă operațiune pentru capturarea insurgenților în orașul Samara, la nord de Bagdad. Prezentatorul acestei emisiuni, Iosif Flaime Deșan, vă mulțumește în final pentru atenție.
Ați ascultat?